Voice of America.
መንግስቶም ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ንኣልሸባብ ንምስዓር ዘኽእሎ ሜላ ከም ዘዳለወ ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣፍሊጦም። ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ናይ ስራሕ ዑደት ንምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዘራሪቦም መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ሪኢ ከሎ ምኒ ኣፈወቂ ክተቕርቦ እያ።
ንሰለስተ መዓልታት ዑደት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው እቶም ፕረዚደንት ሶማልን ጉጅለኦምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ተመያይጦም ብፍላይ ንኣልሸባብ ንምስዓር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው እውን ገሊጦም።
We are already working on to bring peace and stability in Somalia by
ኣብ ሶማልያ ሰላምን ምርግጋጥን ንምምፃእ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና። ሸበራን ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘሎ ኣልሸባብን ንምውጋእ እዚ ናይ ምግባር ታሪክ ኣለና። ዓብዪ ስራሕ እውን ሰሪሕና ኢና። ነዚ ምጥንኻርና ክንቅፅሎ ኢና።
ስልጣን ካብ ዝሕዝኑ ነጀው እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜኦም ዝበፅሑ ዘለው። ክልቲኦም መራሕቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ንኣልሸባብ ብመዳይ ምውጋእ ምትሕብባሮም ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ገሊፆም ኣለው። ፕረዚደንት ሶማል ናይ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ገሊፆም
ማይ ጋቨርንመንት ሃዝ ኣ ቨሪ ኤክስቴንሲቭ ኤንድ ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂ
መንግስተይ ንኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ንምድምሳስ ዘኽእል ሰፊሕን ንጹርን ውጥን ኣሎ። ብደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ኣሚሶምን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምክንያቱ ኣልሸባብ ስግኣት ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ደቡብ ሶማልያ ሓሊፍካ ምኻድ እዩ ውጥኖም። ንምድምሳሱ ምትሕብባርን ሓቢርና ምስራሕን ዘለና እውን ነዚ እዩ።
እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለው ሚሊዮናት ሶማልያውያን ብደርቂ ኣብ ዝተሃሰይሉ እዋን ምዃኑ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ዝያዳ ንሶማል ሓገዝ ምሃብ የድሊ ኢሎም
ኢትዮጵያን ሶማልያን ክልቲአን ኣብዚ እዋን እዚ ብደርቂ ዝተጠቕዓ ሃገራት እኳ እንተኾና ኢትዮጵያ ነዚ ንምምካት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ይመስለኒ። ሶማልያ ግን ዓብዪ ሓገዝ የድልያ እዩ። ስለዚ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንሶማልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህብ መፀዋዕታ ንምቕራብ ምስቶም ፕረዚደንት ተሰማምዕና ኣለና።
ብመንፅር ምትሕብባር ነዊሕ እዋን እውን ብመዳይ ውሕስነት ምግብን ጨንፈራት ፕሮግራማትን ሓቢርካ ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።